Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem Umberjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Blokada në kuvend rrezikon liberalizimin e vizave. Rebelët Huthi pajtohen me rezolutën e OKB-s. Largojnë të gjitha organizatat humanitare nga Kunduzi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët Huthi në Jemen përmes një letre që i kanë dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s konfirmojnë angazhimin e tyre për përfundim të konfliktit. Në letër, të cilën e ka marrë dhe BBC-a, përfaqësuesit e militantëve Huthi zotojnë se do t'i përmbajnë planit paqësor prej 7 pikave të ndërmjetësuara nga OKB-ja gjatë bisedimeve në Oman. Letra përmban zotimin verbal të rezolutës së nxjerrë muajin e kaluar. OKB-ja ka vlerësuar se rreth 4900 persona, përfshir më shumë se 2500 civil, kanë humbur jetën gjatë konfliktit në Jemen. Bashkimi Evropian është duke zhvilluar operacione të reja në det të hapur për të kontrolluar anije të cilat dyshohet se po sjellin migrantë nga deti Mezdhej. Nën operacionin Sofia, anije detare do të mund të kontrollojnë çdo lloj anije tjetër në të cilën dyshohet se ka trafikim të qenieve njerëzore. Deri më tash Bashkimi Evropian ishte përqendruar më shumë në operacione vëzhguese dhe operacione shpëtimi. Vetëm deri tani më shumë se 130.000 migrantë dhe refugjat kanë hyrë në Evropë nga Bregdeti i Afrikës. Më shumë se 2700 persona kanë humbur jetën në det. Të gjitha organizatat e huaja me karakter humanitar janë larguar nga qyteti Kunduz në Afganistan, kjo për arsye të vazhdimit të luftimeve atje. Deklaratat janë bërë nga zyrtar të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Aktualisht nuk ka asnjë organizatë humanitare në Kunduz, ka thënë zëdhënësi i agjencive humanitare të OKB-s Jens Lirk. Ky largim i organizatave humanitare vjen pas sulmeve të talibanëve në një stacion policie dhe në një ndërtesë të qeverisë, vetëm një ditë pasi ushtria ka deklaruar se ka marrë kontrollin e qytetit nga talibanët. Rusia dhe Arabia Saudite kanë diskutuar javën e kaluar rreth çmimit të naftës dhe kanë vendosur të vazhdojnë të konsultohen, ka deklaruar ministri rus i energjetikës Aleksandr Novak. Rusia, tani prodhuesi më i madh i naftës në të kaluarën, kishte refuzuar të bashkëpunonte me Arabinë Saudite, prodhuesi kryesor i naftës në OPEC. Aktualisht një barel i naftës shkon në 51.92 dollar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, si komentohet në mediat e vendit seanca e paralajmëruar për nesër?
Sipas të përditshme zëri Beriana, krye parlamentari Kadri Veseli e ka bërë planin B nëse opozita do të blokojë edhe të njëjtën foltore në kuvendit në shenjë pakënaqësie ndaj marrëveshjeve të fundit arritura me Serbinë dhe Malin e Zi. Burimet gazetës Kuvendin e Kosovës bëjnë të ditur se Veseli fillimisht do të mundohet të ajap fjalën deputetëve të opozitës nga ulset e tyre e jo nga foltoria në mënyrë që të shmanget blokimi i foltores. E përditshme e zëri ka vënë dukje se nëse nuk do të funksionojë as ky plan, atëherë krye parlamentari do të drejtohet për ndihmë shteteve të Kuintit si partner strategjik të vendit, duke u munduar që bashkërisht të gjejnë zgjidhjen më të mirë të mundshme për funksionalizimin e kuvendit. Po që se as me ndihmën e ndërkombëtarëve nuk do të gjendet zgjidhja, atëherë opsioni i fundit sipas zërit që po diskutohet është zhvillimi i seancave pa praninë e deputetëve të opozitës, derisa këta të fundit pajtohen për zhbllokimin e kuvendit. Gjatë si shënimizon gazeta, askush nga kryesia e kuvendit nuk e ka pohuar të ketë një plan konkret për seancën e sejnëtës të kuvendit. Mirjana?
Zenel, po zhvillimet e përgjithshme në vend, si po i komenton shtypi ditor këto ditë?
E përbisme e Kosova sot konsideron se nëse grupe rivale për pushtet do t'i acarojnë raportet me syre me akuza, dhunë dhe skandale, nuk pritet as pak të ketë ditë mira. Gazeta vlerëson se në rrethanat e shtetësisë, pa aftësia klasës aktuale politike për të dalur nga status quo-ja, do të thotë dështim për të mbajtur shtetin dhe Kosova nuk guxon të bjerë kaq poshtë duke u dhënë argument kundërshtarëve të pavarësisë së saj. Por si vlerëson e përditshme e Kosova sot, këto janë pasojat e pritura nga kapja e gjatë e shtetit dhe është degradimi i përgjithshëm institucional, kriminalizimi i kuvendit, qeverisë, rënimi i sistemit të drejtësisë dhe korupcioni i shtrirë në çdo segment të jetës publike e shoqërore. Briana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Disa fjalë nga përditshmja koaditore veçojmë për çështjen që ka të bëjë me importimin e limonit të dyshimt në tregun kosovar. Gazeta ka vënë pasë dyshimet se limoni që importohet në Kosovë mund të jetë kancerogjen, janë reaktualizuar javën e kaluar kur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës ka zgjësuar 28 ton limon me origjinë nga Turqia e që për destinacion të fundit kanë pasur Kosovën. Për këtë çështje edhe qytetarët kanë shprehur shqetësim sepse limoni që po e përdorin nuk është i sigurt për konsum, thonë se ka erë shumë të rëndë dhe se nuk është sikur se janë mësuar me shijen e limonit. Gazeta ka vënë pak se në nëntor vitit kaluar u raportuar se në tregun e Kosovës po qarkullon të limon me erë të rëndë. Prania e këtij lloji limonit është vërejtur edhe muajve të fundit, ndërsa i pranishëm ka qenë në periudha të ndryshme edhe viteve të kaluara, thekson koaditore.
Ishim në linjë me kolegun Zenel Buzuku për më të rejat e shtypit ditor në Kosovë. Procesi i liberalizimit të vizave i paralajmëruar nga autoritetet në Prishtinë se do të përmbyllet suksesshëm në vitin 2016, por rrezikohet seriozisht nga bllokada e krijuar në kuvent, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë opozita thotë se zhvllokimi i kuvendit është në duar të qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa. Kronike përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Zëvendës ministri i integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është krejt normale që opozita të kritikoj qeverin, mirë po veprimet duhet të bëhen në kuadër të procedurave demokratike. Si pas ti, integrimi evropian i Republikës së Kosovës është një proces që gëzon për krahje të gjere politike dhe qytetare, kështu që suksesi këtij procesi do të varet nga bashkëpunimi dhe funksionimi të gjitha institucioneve.
Avancimi Kosovës në procesin e integrimit evropian do të bëhet vetëm me një bashkëpunim të plot ndërmjet gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës edhe qytetarëve. Pra, kjo përfshin edhe qeverin, edhe parlamentin, sepse të gjithë kemi një përgjithsi, e sidomos në aspektin e procesit legislativ, parlamenti ka përgjithsi të rëndësishme për nxjerrjen e ligjeve që burojnë nga agjenda evropiane.
Aktualisht, ka disa ligje që presin procedimin nga qeveria për në kuvend për miratim. Në mesin e tyre është edhe ligje për prokurimin publik, të cilin Komisioni Evropian e kishte vënë si një prej kritereve për Kosovën në procesin e liberalizim të vizave. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thot se blokada po rrezikon